ፍትዋት ኣዕሩኽ ዓለምን ኣንሕና እውን እንተኾንና ቅዱሳት የድልዩና እያቶም ቅድስና ብዘይፍሉዩነት ናይ ኩሉ ፀዋዕታ እዩ ዝብል መልእኽቲ ብላቲን ስርዓት ዕለት 1 ሕዳር 2017 ዓ.ም ብበዓለ ኩሎም ቅዱሳት ምኽንያት ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣት ፖንቴፊክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መልእኽቲ ከም ዝፈነው ክምልከት እንከሎ ቅዱስነቶም በዚ መልእኽቲ እዚ ኣቢሎም ናይ ምስካሪ ክርስቶስ ንምዃንን ብኣኡ ንምትእምማንን ከፍራሕና ከም ዘይብሉን እቲ ናይ ቅዱሳት መለለይ ዝኾነ ለውኻትን ትብዓትን ጥሙር ህወትን ትሕትናን ዝብል ምዃኑ ቅዱሳት ብህወቶም ዘረጋግፁልና ምዃኖም ይምዕዱና እንክብሉ ኣብ ጳጳሳዊ ክላሪቲያኑም መንበረ ጥበብ ናይ ውፍያን ህወት ቴዎሎጊያ መምህር ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ኣባ ፋቢዮ ቻርዲ ምስራኤል ቫቲካን ብምኽንያት በዓለ ኩሎም ቅዱሳት ኣብ ዘካይድ ቃለ መሕትት ሓቢሮም ኩሎም ቅዱሳት እቶም ብዕድመ እውን ንኡሳን ዝኾኑ ከም ቅድስቲ ማርያ ጎሬቲ ወይ ከዓ ቅድስቲ ኪያራ ሉቼ ባዳኖ ምስልዩነትን ተመሳሲልካ ምንባርን ዝብል ኣመለኻኽተ ኣሰኒፎም ጥሙር ክርስትያናዊ ህወት ዝነበሩን እግዚኣብሔር ብምልኣትን ምስዓብ ፀጋኻ ሃበኒ ዝበሉ ምዃኖም ሓቢሮም እቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስትያን ዕለት 1 ሕዳር ክብረ በዓል ኩሎም ቅዱሳትን ዕለት 2 ሕዳር ዝክረ ኩሎም ሙታን እትቕድሰሉ ዕለት ምዃኑ ጠቒሶም ናይ ቅዱሳትን ሙታንን ዝክረ ዕለት ብዝተቀራረበ ግዜ ንምብዓል ዝደረኸሉ ምኽንያት ክርስቶስ ንምምስካር ህወትካ ኣሕሊፍካ መሃብን ሞትን ስደትን ዘይዓግቶ ምስክርነት እውን ምዃኑን ኩሎም እቶም ንክርስቶስ ዝስዕቡ ገዛእ ርእሶም ንኣኡ ንምስማዕ ስንድዋት ምዃኖም ኣብ ሰዓብቲ ክርስቶስ ምዃኖም ዘሎ ዕቑር ሰብኣውን መንፈሳውን ሓይሊ ንምቅላሕ ዝብል እዩ እንክብሉ ገሊፆም እዚ ከዓ ጸጋ እዩ ኢሎም ቅዱሳት ጀጋኑ ዘይኮኑስ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝበልዎ ከም ኩሉ ሰብኣዊ ፍጡር ሓጥኣን ኣብ ጎደና ትሕትናን መስቀልን ንኢየሱስ ዝሰዓቡን ብኣኡ ንክቅደሱ ዝፈቐዱን እምበር ባዕሎምን ገዛእ ርእሶምን ቀደስቲ ኣይኮኑን። ምኽንያቱ ገዛእ ርእሱ ብገዛእ ርእሱ ክቅድስ ዝኽእል ማንም የሎን። ስለዚ ይብሉ ኣባ ቻርሊ ቅድስና ናይ ክርስቶስ ሓድሽ ብስራት ናይ ምቕባል ፀኣማ እዩ ልክዕ ከምቲ ሕያዋይ ፈያታዊ ማለት ምዃኑ ብዓለም ቅዱስ ኣቦና ዕለት 25 ንጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ኣብ ዝለገሶ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ገሊፆሞ እዮም። እቲ ሕያዋይ ብናይ ክርስቶስ መስቀል የማን ኢድ ተሰቂሉ ዝነበረ ፈያታዊ ኢየሱስ ቅዱስና ዝኣወጀሉ ቀዳማይ ቅዱስ እዩ። ኣመነ ኣብ ክርስቶስ ገዛእ ርእሱ ኣወከፈ ከምዚ ብምንባሩ ድማ ኣብ ክርስቶስ ዝኾነ ድሕነት ንምንባር ቀዳማይ ኮነ። ድሕነት ብክርስቶስ ዘስተማዕረ ቀዳማዊ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ምዃንን ዝተቐደሰ ህይወት ምንባርን ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ማለት እዩ ዘፍርሕ ድዩ ዝብል ሕቶ ዘለዓሉ ኣባ ቻርዲ ቅድስና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምሳል ማለት እዩ ዘይተገማምዐ ምሉእ ሰብ ናይ ወንጌል ጥዑም ንፋስ ኣብ ዓለም ኣብ ዕለታዊ ህይወት ክምዕዝ ዝገብር ናይ ኩላዊ ሕውነት ፀገማት ኩሉ ናይ ገዛእ ርእሱ ገይሩን ፀይሩን ሓድሽ ዓለም ኣብ ምህናፅ ዝተግህ ማለት እዩ። እዚ እዩ እቲ ቅዱስ ኣቦና ቅድስና ንእዋናዊ ዓለም ዘድልዮ ናይ ኩሉ ፀዋዕታ እዩ እንክብሉ ዝገልፅዎ ብዝብል ሓሳብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም።